Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 του Γενάρη 2024, η τελευταία εβδομάδα του Γενάρη. Για πότε μπαίνει, ρε παιδιά, ο χρόνος και για πότε φεύγει. Τέλος πάντων, ο χρόνος, ενώ συνολικά όχι η χρονιά, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην επιμέλεια των ήχων, ό,τι μαγικό δείτε σήμερα θα έχει την υπογραφή του, και Παϊσία Κραμουσανού είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, και σε πολύ πολύ λίγο θα μας συνδέσει με την νησιωτική χώρα που είναι και έτσι η ειδικότητά της, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα πραγματικό μπέρδεμα, έτσι. Θα σας πάμε μέσω της νησιωτικής Ελλάδας στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Ήπειρο πιο συγκεκριμένα. Να πούμε όμως ότι σήμερα είναι 29 του Γενάρη, μια μέρα που σηματοδοτεί το αντίο τριών μεγάλων προσωπικότητων, έτσι. Σαν σήμερα το 1837 έφυγε ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος, ο κορυφαίος σύμφωνα με πολλούς. Φιοντόρο Ντοστογεύσκι, το 1881 έφυγε από τη ζωή, για μένα κορυφαίος, έτσι. Και το 1975 ένας πραγματικά μεγάλος του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής. Έχουμε και κάποιες γεννήσεις σήμερα, κάποια έτσι να πούμε στοιχεία που θυμίζουν θετικά το παρελθόν. Το 1890 γεννιέται ο Μπόρις Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958 για το έργο του Δόκτωρ Ζιβάγκο, το οποίο γυρίστηκε σε κινηματογραφικές ταινίες κλπ. Μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ιστορία από το βιβλίο αυτό του Μπόρις Πάστερνακ. Το 1927 γεννιέται ο Λιούις Γιούρι, Καναδός χημικός, μηχανικός και εφευρέτης, ο οποίος ανακάλυψε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. Από το 1927, παρακαλώ, έχουν ανακαλυφθεί οι μπαταρίες λιθίου και οι αλκαλικές. Και το 1960 γεννιέται ο Ολυμπιονίκης του 84 και του 88 στις καταδύσεις. Γκρέγκ Λουγκάνης, το πλήρες ελληνικό του όνομα, πως βαπτίστηκε από οικογένεια ανάδοχη που τον πήρε στην ζεστασιά της αγκαλιάς της, είναι Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, έτσι. Λοιπόν, πού θα πάμε, θα σας πάμε στη Σύρα, θα σας πάμε στην Ερμούπολη, γιατί εκεί μεταξύ άλλων είναι πανέμορφα, είναι ένα νησί με ένα δικό του διαφορετικό στίγμα και με μεγάλες ομορφιές, και βέβαια και έτσι με έναν πολιτιστικό χαρακτήρα ξεχωριστό. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε όχι Συριανούς θα συναντήσουμε, αλλά Συριανούς με ρίζα από την Ήπειρο. Θα δούμε πως έφτασε εκεί ο κόσμος από την Ήπειρο και εγκαταστήθηκε στην Σύρο, και θα το κάνουμε αυτό συναντώντας την πρόεδρο. Και είναι ωραίο έτσι να είναι μια γυναίκα πρόεδρος σε έναν σύλλογο. Την πρόεδρο λοιπόν του Συλλόγου Ηπειρωτών Σύρου, την Ευαγγελία Ζάχαρη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη συντροφιά σας.
Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε από τώρα τον πληθυντικό.
Εντάξει. Έτσι,
οι λόγοι ευγενίας, είπαμε το καλημέρα σας. Mm-hmm. Ανταποκριθήκατε κι εσείς. Υπάρχει ευγένεια και σεβασμός. Αλλά επειδή θέλουμε να σπάει ο πάγος εδώ και ο κόσμος να γίνεται ένα, οι ακροατές και οι ακροάτριες με όλο αυτό το οποίο θα συζητήσουμε και θα κουβεντιάσουμε εμείς σήμερα, θα μιλάμε στον ενικό για να
νιώθουν. Με μεγάλη χαρά.
Ωραία, να νιώθουν όλοι ήρεμα, όμορφα και να έχουν διάθεση. Λοιπόν, καλά, τώρα η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και προφανώς και των ακροατριών και των ακροατών είναι πώς βρέθηκαν οι πειρώτες στη Σύρο. Και όχι μόνο η δική σου περίπτωση, συγγνώμη, αλλά και νομίζω ότι είναι αρκετή, έτσι.
Ναι. Καταρχάς, η Σύρος και γενικότερα η Ερμούπολη είναι γενικά ένα πολυπολιτισμικό νησί, ξεκινώντας από την ίδρυσή της, γιατί ως προσφυγωμάνα είχε όλους τους πρόσφυγες, υποδέχτηκε όλους τους πρόσφυγες από τα νησιά μετά τις τουρκικές καταστροφές. Μην ξεχνάμε και τους Μικρασιάτες μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Η Ερμούπολη πραγματικά ιδρύθηκε από πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν, εξελίχθηκαν και έχουν δημιουργήσει αυτό το θαύμα που βλέπουμε έως σήμερα. Οπότε λοιπόν από εκείνα τα χρόνια συνεχίζουν και έρχεται συνέχεια κόσμος. Καταρχάς είναι ένα φιλόξενο νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι κάπου το διάβασα σε μία έρευνα ότι έχει βρεθεί η Ερμούπολη στις 10 καλύτερες, μάλλον 10 καλύτερες, 10 πιο φιλόξενες πόλεις του κόσμου για το 2024, αν δεν κάνω λάθος από το Traveler.
Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ναι, το διάβασα πριν από μερικές μέρες και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης τώρα για τους υπηρώτες που είναι εδώ, και όχι μόνο, είναι επειδή είμαστε πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, ιατρικό προσωπικό, οπότε γίνεται μια ανανέωση, μετατίθενται, έρχονται, φεύγουν. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι έρχονται και συνειδητά άνθρωποι και οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν εδώ, λόγω των ρυθμών της ζωής, είναι καλύτερη ρυθμή ζωής, όπως είπα, είναι στην πρωτεύουσα. Οπότε λοιπόν έρχονται όλοι. Ωραία. Τους αρέσει.
Άρα για να καταλάβω κάτι έτσι, δεν έγινε κάποιο μαζικό κύμα εσωτερικής μετανάστευσης υπηρωτών στη Σύρο. Απλά με όλες αυτές τις διαδικασίες που μας λες, προφανώς και κάποιοι οποίοι ερωτεύτηκαν εκεί στο νησί και παντρεύτηκαν, είναι και αυτό, και
είναι
έμειναν
και αυτό
μόνιμα. Το υπόλοιπο κομμάτι είχε να κάνει και με την ποιότητα ζωής και με τις μεταθέσεις, ενδεχομένως λόγω και της παρουσίας των υπηρεσιών, ενδεχομένως και του στρατού, δεν ξέρω. Αυτά όλα θέλω να μου πεις. Και πότε παρατηρείτε αυτό το πρώτο κύμα που έρχονται έστω και μεμονωμένα κάποιοι υπηρώτες και ριζώνουν εκεί στην Σύρο? Δηλαδή, πότε δίνει το στίγμα ο πρώτος υπηρώτης, αν το γνωρίζουμε αυτό, που έφτασε στη Σύρο?
Ο πρώτος υπηρώτης δεν ξέρω, αλλά συνήθως επειδή Ήπειρος γενικότερα, εκτός βέβαια από τα Ιωάννινα, που είναι μεγαλύτερο κέντρο, είναι φτωχό μέρος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε οι περισσότεροι προσπαθούσαν να βρουν την τύχη τους όχι μόνο στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Με την άνθηση της Ερμούπολης ως πρώτο λιμάνι πριν από αρκετά χρόνια, φυσικά πριν τον Πειραιά, και με τα πλοία και με τα καράβια και την αυτοσύνη γενικότερα, έγινε πλούσιο μέρος. Οπότε ο περισσότερος κόσμος προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης πρέπει να ήρθαν και να ξεκίνησαν μαζικά να έρχονται εδώ. Οπότε ήρθαν εδώ, εξελίχθηκαν, ρίζωσαν.
Ναι, είναι και ένας τρόπος όπως τον περιγράφεις, ένας τόπος, συγγνώμη, ο οποίος έτσι τραβάει, έχει κάτι το μοναδικό, και πράγματι αυτό το πιστεύω και εγώ, έχω βρεθεί πολλές φορές στη Σύρο και έχει κάτι μαγικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το εντελώς ιδιαίτερο. Βέβαια θα μου πεις όλοι για τον τόπο τους το ίδιο λένε, αλλά εντάξει, εγώ που είμαι εκτός νομίζω ότι μπορώ να το προσυπογράψω αυτό. Λοιπόν,
με τη στιγμή που έχεις μια εμπειρία εσύ, οπότε εσύ έχεις περισσότερες, το καταλαβαίνεις περισσότερο.
Ωραία, λοιπόν, η δική σου η σκούφια και της οικογένειά σου φυσικά, φαντάζομαι εσύ έχεις γεννηθεί στη Σύρο, έτσι?
Έχω γεννηθεί, αλλά όπως είπες πριν, είναι προϊόν ερωτικής μετανάστευσης. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς του πειρώτης από την Άρτα. Ήρθε εδώ ως αστυνομικός να υπηρετήσει. Η μαμά Συριανή, οπότε λοιπόν τον κράτησε εδώ.
Ναι, τα βρήκαν όμως τώρα οι πειρώτες με την νησιώτησα εύκολα ή...
Άλλη νοοτροπία αγάπη, βέβαια πάνω, έτσι. Σεβασμός και κατανόηση τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους.
Να σου πω, αυτό το ρωτάω γιατί υπάρχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, θεωρώ. Άλλη λογική έχουν οι πειρώτες, άλλη λογική έχουν οι νησιώτες. Έτσι. Τώρα βέβαια η Σύρος είναι ένα πρωτευουσιάνικο νησί, είναι κάτι διαφορετικό, για να το λέμε και αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καταρχάς, ναι, από τη μια οι πειρώτες είναι πολύ δωρικοί, πολύ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να μην είμαστε και απόλυτοι. Είναι πολύ κλειστοί, έχουν κάποιες ιδέες που είναι λίγο πιο στερεοτυπικές.
Ναι.
Εδώ ως νησί, με τον τουρισμό, είναι λίγο τα μυαλά λίγο διαφορετικά. Βέβαια, η Σύρος είναι λίγο ένα ξεχωριστό κομμάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, γιατί όπως είπα, επειδή είναι πολυπολιτισμική και τα ιδέες και τα ακούσματά της βασικά και τα ερεθίσματά της έχουν μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, αν πάρουμε το πιο απλό, στο θέμα της μουσικής, Εδώ με τα φεστιβάλ που γίνονται γενικότερα, μπορεί τη μία μέρα ο ίδιος άνθρωπος να ακούσει ρεμπέτικα, την επόμενη μέρα να ακούσει νησιώτικα, την επόμενη μέρα να ακούσει κλαρίνα και την επόμενη μέρα να ακούσει κλασική μουσική. Οπότε, μιλάμε στο διάστημα μιας εβδομάδας. Οπότε λοιπόν, δεν είναι τόσο ξένα. Δηλαδή δεν ακούγονται αντίθετα όλα αυτά. Είναι αντίθετα, έχουν μια αντίθεση, αλλά παντρεύονται κατά έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Λοιπόν, είπες τώρα για επιρώτικα, για νησιώτικα, για ρεμπέτικα και κλασική μουσική. Έκανες ένα ωραίο παντρολόγημα το οποίο γίνεται στην πράξη εκεί στη Σύρο. Mm-hmm. Αλλά εμείς θα ταξιδέψουμε στο Πογόνι για να ακούσουμε ξενιτεμένο μου πουλί. Τραγούδι επιλογής, όπως όλα τα τραγούδια, δίνουμε αυτή τη χαρά και το δικαίωμα, ρε παιδί μου, στους καλεσμένους και στις καλεσμένες μας, να μας διανθίζουν την εκπομπή με τις επιλογές τους για να καταλαβαίνουμε και πάνω κάτω και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σκέψη τους. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τσακ τσακ, το πάμε λοιπόν θέλει 1, 2, 3, 4, 5 δευτερόλεπτα. Πάμε!
Αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2023. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και καλεσμένη σήμερα την Ευαγγελία Ζάχαρη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών Σύρου. Συζητάμε για το πώς έφτασαν και πώς βιώνουν την καθημερινότητα εκεί και σε δημιουργικό πλαίσιο φυσικά οι υπηρώτες που βρίσκονται στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων. Και να πούμε ότι έπεσαν και τα πρώτα τηλεφωνήματα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Οι φίλοι Θοδωρής και Λίνα Δρανόβαλη πήραν για να στείλουν χαιρετίσματα και όλη τους την αγάπη στην εγγονή τους, Λίνα Γρατζάκη, η οποία σπουδάζει στο Πολυτεχνείο Σύρου. Και βέβαια η Λίνα και ο Θοδωρής είναι από πάνω από την ξακουστή χωριστή δράμας. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, Ευαγγελία, ότι έχουμε εσωτερική μετανάστευση και η Σύρος, είδες, και για λόγους φοιτητικού, ας το πούμε, για λόγους σπουδών, είναι ένας τόπος, ένας προορισμός καλός. Έτσι.
Βέβαια. Είναι γενικά είναι στη μέση της Ελλάδας ακριβώς, οπότε φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο και για φοιτητικούς λόγους, όπως είπες και εσύ, εκτός των άλλων.
Ναι, βολεύει και ακτοπλοϊκά, έτσι, γιατί σχετικά είναι κοντά με την Αθήνα και τον Πειραιά.
Από τον Πειραιά είναι το πρώτο νησί που συναντά το πλοίο για να πάει στις υπόλοιπες Κυκλάδες, τουλάχιστον τις νότιες Κυκλάδες. Οπότε ναι, είναι ένας πολύ καλός προορισμός και επίσης προορισμός Σαββατοκύριακου. Είναι πολύ κοντά κάποιος. Βέβαια τώρα με τις οικονομικές δυνατότητες που είναι λίγο περίεργες τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά είναι ο πρώτος προορισμός, πιο κοντινός τουλάχιστον, από την Αθήνα.
Ήθελα να ρωτήσω αυτό. Εντάξει, η οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων ετών είναι δεδομένη, τη βλέπουμε και την ζούμε και τη βιώνουμε όλοι στο πετσί μας και στην τσέπη μας, αλλά έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι του τουριστικό, δηλαδή συγκριτικά με άλλα χρόνια που τα πράγματα ήταν κάπως πιο χαλαρά, πιο άνετα. Όχι ότι τα τελευταία 10 και παραπάνω χρόνια δεν ζοριζόμαστε, από το 8 και μετά 15 χρόνια, αλλά συγκριτικά με παλιότερα χρόνια είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή ο τουρισμός επιμένει και έρχεται εσωτερικός και από το εξωτερικό προερχόμενοι εκεί στη Σύρο.
Μέχρι την περίοδο του κορονοϊού ήταν πιο χαλάρα τα πράγματα. Πλέον όμως τα τελευταία 2 χρόνια που έχουν, που είναι ελεύθερα πλέον, ελεύθερες οι μετακινήσεις και δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, ο τουρισμός ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια έχει εκτοξευθεί. Η σεζόν έχει μεγαλώσει, που παλιότερα ήταν 1-1,5 μήνα, τώρα ξεκινάει από πολύ νωρίς και τελειώνει πιο αργά. Ο κόσμος έδωσε αυτή ανάγκη να ξεφύγει, να ξεσκάσει. Πιστεύω ότι είναι και ένας προορισμός εδώ που είναι σχετικά περισσότερο οικονομικός με τα υπόλοιπα νησιά. Οπότε έχει πολύ κόσμο τώρα. Ο τουρισμός δηλαδή ανθεί τα τελευταία 2 χρόνια και μάλιστα όχι μόνο ο ελληνικός τουρισμός, αλλά πλέον και ο ξένος.
Ωραία. Τι έχει να κάνει κάποιος αν έρθει τις θερινές ημέρες, ας πούμε, την άνοιξη και το καλοκαίρι στη Σύρο, και τι τώρα το χειμώνα που πάντα είναι πιο δύσκολος για νησιωτικούς προορισμούς. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, όπως μας λες. Τι έχει να κάνει εκεί?
Τώρα το χειμώνα, η αλήθεια είναι ότι επειδή το καλοκαίρι έχει πολλή κίνηση και δουλεύουν όλοι πάρα πολύ, το χειμώνα οι περισσότεροι επιλέγουν να πάνε οι Συριανοί τις διακοπές τους. Οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Μέχρι το Πάσχα είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει κίνηση, γιατί υπάρχει κόσμος εδώ που εργάζεται, όπως είπα. Οπότε θα μπορεί να βγει να πιει τον καφέ του, να πάει να φάει κάτι. Δεν έχει, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα και μέχρι το Πάσχα είναι μια πολύ χαλαρή περίοδος. Βέβαια από το Πάσχα και μετά γίνεται χαμός. Γιατί είναι η ιδιαιτερότητα του Ορθόδοξου και του Καθολικού Πάσχα, οπότε βλέπουν πολύ ξεχωριστές εικόνες όποιος έρχεται. Και μετά το καλοκαίρι φουλ. Θα διασκεδάσει, θα περάσει πια ήρεμα, όταν θέλει να κάνει ήρεμες διακοπές στη θάλασσα. Θα μπορεί να να συμμετέχει σε φεστιβάλ. Γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ, εκδηλώσεις. Είναι γεμάτο το καλοκαίρι, δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα.
Μάλιστα.
Τα πάντα.
Ερώτηση τώρα, γιατί την πέταξε στην ΑΤΑΚΑ και το είχα σκεφτεί να το ρωτήσω μετά, αλλά με πρόλαβες. Η συνύπαρξη των Ορθοδόξων και των Καθολικών μέσα από το πέρασμα των χρόνων, αλλά και σήμερα, ποια είναι, πώς είναι?
Πλέον η συνύπαρξη είναι άψογη. Εντάξει, και παλιότερα υπήρχε μια διαμάχη και λογικό. Είναι δύο διαφορετικά δόγματα. Στην ουσία η Σύρος κατοικείται μόνο από καθολικό κόσμο. Δεν υπήρχε η Ερμούπολη, υπήρχε μόνο η Άνω Σύρος και τα χωριά. Το ευτύχημα ήταν για τη Σύρο ότι δεν έζησε την τουρκική ομπρέλα. Δεν είχαμε τουρκικές επιδρομές, γιατί ήμασταν κάτω από τη σκέπη της Βενετίας και του καθολικισμού. Mm-hmm. Γενικότερα, οπότε δεν υπήρχε, υπήρχαν μόνο οι καθολικοί Συριανοί. Με τις καταστροφές από τους Τούρκους και με τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, οπότε δημιούργησαν την Ερμούπολη. Αυτοί βέβαια ήταν ορθόδοξοι. Και τη δημιουργήθηκαν δύο κόσμοι. Στην αρχή μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι Απανασυριανοί με τους Ερμοπολίτες πίστευαν ότι είναι ξένοι ο ένας για τον άλλον. Δεν μιλάμε τώρα για διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτά ήταν αιτία πολέμου.
Ναι.
Για στιγμή. Ναι.
Δηλαδή ένας Ανοσυριανός δεν μπορούσε να ερωτευτεί μία Ερμοπολίτησα.
Μπορούσε, αλλά δεν μπορούσε να παντρευτεί, να κάνει κάποιο σχέση.
Στο κρυφτό δηλαδή, έτσι.
Ναι. Και μέχρι πρόσφατα, όχι πρόσφατα. Εντάξει, πριν από 40-50 χρόνια, πάλι έβλεπες, ήταν άψογες οι σχέσεις βέβαια, τουλάχιστον ανερά και από την επίσημη εκκλησία και από τους απλούς πολίτες. Mm-hmm. Βέβαια υπήρχε, μπορεί να είχαν οι παλαιότεροι να είχαν κάποιο σκεπτικισμό ένας απέναντι στον άλλον, αλλά τώρα πλέον τα τελευταία 30-40 χρόνια αυτές οι αντιθέσεις δεν υπάρχουν, δηλαδή τουλάχιστον για τους απλούς πολίτες δεν υπάρχουν. Και οι περισσότερες οικογένειες εδώ είναι μεικτές. Οπότε για μας πλέον που είμαστε και η νεότερη γενιά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό και δεν το σκεφτόμαστε καν.
Ναι, μου αρέσει που λες μεικτές και μου θυμίζει, όπως το λέγαμε στο εξωτερικό, μεικτός γάμος, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ένας Έλληνας παντρεύτηκε μία Ιρλανδή, κάπως έτσι. Εδώ μιλάμε για μεικτό γάμο καθολικών και ορθοδόξων.
Εδώ πραγματικά είναι μεικτή γάμη, γιατί όταν λέμε ότι κάποιος καθολικός παντρεύεται μία ορθόδοξη, το αντίθετο, γίνονται τα τελετουργικά στις δύο εκκλησίες, γίνεται ολόκληρος. Είναι γεμάτη η μέρα του γάμου.
Δεν γλιτώνεις που δεν γλιτώνεις, το κάνεις και εις διπλούν. Μάλιστα, ναι, εντάξει.
Να το ευχαριστήσει.
Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα παραδοσιακό της Θεσπρωτείας τώρα με Δημήτρη Βάγια, Μαρίκα, και μετά θέλω να περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τις δράσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου Υπηρετών Σύρου, γιατί έχω τύχει και εγώ να είμαι προσκεκλημένος και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, πριν από χρόνια, προ-COVID εποχή που λέμε, σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Πάμε!
Την πόρτα σαν
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Ευαγγελία Ζάχαρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Σύρου. Μιλάμε για τους υπηρώτες που βρίσκονται στη Σύρο. Έχει γίνει κάποια καταγραφή, Ευαγγελία μου, στο περίπου πόσοι είναι οι υπηρώτες που ζουν στη Σύρο? Ενδεχομένως να το ξέρετε κι εσείς έτσι από τα τευτέρια και τις αναζητήσεις εκεί του Συλλόγου.
Με τις μεταθέσεις, με την ανανέωση των ανθρώπων και των ατόμων μάλλον, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Βέβαια τα εγγεγραμμένα μέλη είναι γύρω στα 100. Βέβαια δεν είναι αμιγώς υπηρώτες, είναι φίλοι που είναι δίπλα στο σύλλογο, τους αρέσει η παράδοση, οπότε πρέπει να είναι παραπάνω από 100-150 άτομα.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, μαζί με τις οικογένειες.
Πάμε να δούμε τα του συλλόγου τότε. Πότε ιδρύθηκε?
Λοιπόν, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2006. Γενικότερα εδώ, επειδή είμαστε μικρός τόπος, πάντα υπήρχαν αυτά τα πηγαδάκια, να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, ιστορίες, οτιδήποτε, η μεγαλύτερη τουλάχιστον. Οπότε κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα, μα γιατί να μην ιδρύσουμε και κάποιο σύλλογο, ώστε να έχουμε μια σταθερά, να μπορούμε να
εκφραζόμαστε
καλύτερα. Να εκφραζόμαστε, ναι, και να διαδώσουμε και τις δικές μας τις πολιτιστικές αξίες, τις παραδόσεις και στους υπόλοιπους.
Ναι.
Εκεί ιδρυθήκαμε, λοιπόν, ιδρύθηκε ο Σύλλογος το 2006. Πρωτοβουλία ήταν της κυρίας Δήμητρας Ρίζου. Ξεκινήσαμε μια ομάδα δειλά-δειλά 15 άτομα και μέσα σε ένα χρόνο μας αγκάλιασαν απίστευτα. Απίστευτα, πραγματικά. Πυλώνας, πιστεύω εγώ, του Συλλόγου είναι η χορευτική ομάδα μας. Από το 2010 έχουν μαζευτεί οι χορευτές. Και μέχρι τώρα έχουμε δυναμική παρουσία σε εκδηλώσεις και από αυτές που διοργανώνουμε εμείς και ως συμμετέχοντες σε άλλες εκδηλώσεις και εντός και εκτός Σύρου φυσικά. Οπότε δυναμικά συνεχίζουμε.
Ωραία. Ερώτηση τώρα. Ας πούμε οι χωροί δικοί σας παραδοσιακοί, το τσάμικο ας πούμε και λοιπά, είναι χωροί οποίοι βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοστατεί και λες, ή μία η οποία πρωτοστατεί και λες πω τι ψυχή βγάζει από μέσα του, τι συνέστημα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο οι πυρώτες αυτοί που ανήκουν στο χορευτικό κομμάτι του συλλόγου.
Όχι, ναι. Οι περισσότεροι είναι μη πυρώτες.
Μάλιστα. Αυτό ήθελα, δηλαδή, πώς μπολιάζεται στο αίμα ενός ανθρώπου που δεν είναι από την Ήπειρο να ακούει αυτή τη μουσική έτσι και να εγείρεται κάθε κύτταρο του εγκεφάλου του και να είναι σε μια έτσι ένταση, σε μια εγρήγορση ψυχική και σωματική.
Το μαγικό που έκαναν, γιατί από τα παλιά τραγούδια τέλος πάντων ή από τη μουσική παλαιότερα, όπως είπα στην αρχή, οι πυρώτες ως επιτοπλίσμα δεν εκφράζονται με λόγια. Δηλαδή με λόγια. Είναι πολύ κλειστοί σαν άνθρωποι, αλλά έχουν δημιουργήσει κάτι μαγικό μέσω των τραγουδιών και του χορού. Λένε τα πάντα. Βγάζουν όλο τους το συνέστημα μέσα από τα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια τα τα υπηρώτικα έχουν μια μεγάλη γκάμα που αφορούν συναισθήματα, χαρά, θλίψη, περηφάνεια. Μιλούν για το γάμο. Δηλαδή τα πάντα στη ζωή του υπηρώτη συνοδεύονται από μουσική. Ακόμα στο γάμο, στο θάνατο, στη χαρά, στη θλίψη, στην ξενιτιά. Οπότε πιστεύω ότι είναι βγαλμένα από την ψυχή και δεν είναι μόνο κάποιες λέξεις, κάποιοι στίχοι, κάτι επιπόλαιο. Νομίζω ότι αυτό αγγίζει όλους τους υπόλοιπους, γιατί μέσα μας όλοι έχουμε κάτι που θέλουμε να εκφράσουμε και ακριβώς βρίσκει το κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη χορδή, νομίζω, που τη χτυπάει και, και βγαίνει όλο αυτό το συνέστημα και όλη αυτή
η αίσθηση.
Η αίσθηση, ναι.
Ωραία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Προ-COVID, γιατί ο COVID κυριολεκτικά μας έκοψε τα πόδια σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Γίνονταν εκδηλώσεις σε ποιο επίπεδο, χρονικά και τι είδους και τι γίνεται τώρα μετά από την ιστορία αυτή με τον COVID? Δηλαδή επανασυντάσσεται λίγο η ομάδα σας, ξαναβγαίνετε δυνατά τώρα που τέλος πάντων λέμε ότι οι μάσκες έφυγαν, κυκλοφορεί κάπως πιο ελεύθερα ο κόσμος?
Σίγουρα. Προ-COVID γίνονταν περισσότερες εκδηλώσεις προφανώς, εννοείται, και εμείς είχαμε εκτός των άλλων, η βασική μας εκδήλωση ήταν το πανηγύρι που γινόταν κάθε χρόνο. Και είναι αυτό το πανηγύρι ακριβώς ένα ακριβές αντίγραφο των πανηγυριών που γίνονταν στην Ήπειρο. Σε εξωτερικό χώρο, με ζωντανή μουσική, με δέσματα τοπικά, με το καθιερωμένο τσίπουρο, εννοείται. Ήταν ακριβώς ένα αντίγραφο, όπως αυτό που είπες εσύ, ότι συμμετείχες και ήταν μεγάλη μας η χαρά που σε είχαμε κοντά μας. Έτσι γλεντούσαν. Και έτσι γλεντούν ακόμα στην Ήπειρο. Να γίνονται όλοι ένα, με μουσική, με απλά πράγματα. Και ο ένας ήταν δίπλα στον άλλο και να διασκεδάζει. Αυτή ήταν η μεγάλη μας εκδήλωση.
Φαντάζομαι τα συγκροτήματα δεν τα έχετε πρόχειρα εκεί στη Σύρο. Πρέπει να έρθουν προφανώς με μεταγραφή από την Ήπειρο.
Βέβαια, φιλοξενούμε συγκροτήματα, βέβαια υπηρώτικα, αλλά η έδρα τους είναι στην Αθήνα πλέον. Γιατί εργάζονται και τον υπόλοιπο χρόνο στα κέντρα διασκέδασης εκεί. Και βέβαια στους γάμους, οτιδήποτε, ειδικά το καλοκαίρι και στα πανηγύρια στην υπόλοιπη Ήπειρο. Ναι, όχι. Εμείς δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε δικό μας συγκρότημα, μόνο χορευτικό. Ελπίζω κάποια στιγμή, ίσως. Ναι, αυτή είναι η κεντρική μας εκδήλωση. Και μετά υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις ή που οργανώνουμε εμείς χορευτικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, γιορτές για τα παιδιά, ώστε να έρχονται σε επαφή με την παράδοση.
Πολύ σχηδή δράση. Μπράβο.
Ναι, όχι. Είμαστε δραστήριο σύλλογο. Αν και μικρό, είμαστε δραστήριο.
Η έδρα που είναι, στην Ερμούπολη φυσικά, έτσι.
Στην Ερμούπολη, ναι.
Ωραία. Το χορευτικό τώρα, από πόσα άτομα απαρτίζεται, δηλαδή μικρούς και μεγάλους, έτσι, γιατί φαντάζομαι έρχονται και μικρά παιδιά για να μάθουν να χορεύουν.
Ναι, μικρά παιδιά ακόμα δεν έχουμε ξεχωριστό χορευτικό για μικρά παιδιά, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν έρθει και κάποια νεαρότερα άτομα, οπότε εντάσσονται και αυτά στη μεγάλη ομάδα, στην ομάδα των ενηλίκων.
Ναι.
Ο βασικός πυρήνας είμαστε γύρω στα 10-15 άτομα. Ωραία. Ο βασικός πυρήνας. Φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως...
Γυναίκες ή και άντρες, πώς πάει αυτό?
Το παράδοξο είναι ότι ήμασταν μέχρι πέρυσι περισσότερες γυναίκες, αλλά πλέον έχουμε περισσότερους άντρες. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Σας φάγαμε λάχανο.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Θα έχετε ωραίες γυναίκες, φαίνεται και έρχονται εκεί να χορέψουν
μαζί τους. Αυτό ναι, νομίζω ότι είναι το πρώτο.
Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Λούκα Χαλκιά, Χαλασιά μου, πογονίσιο γι' αυτό.
Χαλάσια μόνο στο μιλόνα
σε πάρει Ρώμα και γίνω κοφωνιάς χαλάσια μου και γίνω κοφωνιάς.
Είμαστε στη Σύρο, αλλά βρισκόμαστε στην Ήπειρο. Έχουμε κάνει αυτό το όμορφο ταξίδι. Ταξίδι ονειρικό, ταξίδι αέναο και ταξίδι ουσιαστικό, γιατί μιλάμε με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Σύρου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Κάποιοι εξ αυτών έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Σύρο, όπως η καλεσμένη της εκπομπής μας, η Ευαγγελία Ζάχαρη, πρόεδρος του Συλλόγου, την οποία και θέλω να ρωτήσω τώρα. Πότε ήταν η πρώτη σου επαφή, Ευαγγελία μου, με την Ήπειρο. Πότε πήγες δηλαδή στα χωριά του μπαμπά στην Άρτα?
Πότε πήγα? Η πρώτη μου λοιπόν επαφή ήταν όταν ήμουν 6 μηνών, όταν βαφτίστηκα εκεί. Οπότε.
Ναι. Έσπασε τα κοντέρ τώρα.
Οπότε, ναι, μπορώ να πω ότι σχεδόν όλα μου τα. Ναι, όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Οπότε η επαφή μου ήταν άμεση από την αρχή της που κατάλαβα, που άρχισα να καταλαβαίνω. Η κλασική οικογένεια με τον παππού, τη γιαγιά, τα ξαδέρφια που τα έβλεπα μία φορά το χρόνο, γιατί όλη η οικογένεια του μπαμπά ήταν διασκορπισμένη σε όλη την Ελλάδα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία ώστε να μαζευτούμε εκεί.
Γινόταν για reunion δηλαδή μια φορά.
Ναι, μεγάλο. Δηλαδή, αδέλφια ο μπαμπάς, οπότε με τα ξαδέλφια ήμασταν όλοι μαζί μέσα σε ένα σπίτι 5 δωματίων. Να κοιμόμαστε μαζί, να κάνουμε τρέλες μαζί, να πηγαίνουμε να παίζουμε 30 άτομα να μαζευόμαστε για να παίξουμε. Ήταν απίστευτα χρόνια. Ναι.
Να σε ρωτήσω, ο πατέρας σου είναι από την Άρτα, μέσα από την πόλη ή από χωριά?
Δεν είναι μέσα από την πόλη, είναι από ένα χωριό 3/4 έξω από την Άρτα. Είναι Άνω Καλεμπίνη λέγεται.
Α, ωραία.
Οπότε, ναι, είναι μεγάλωσα απευθείας μέσα στην πηγή που λέμε.
Το πρώτο που θυμάσαι τώρα, πηγαίνοντας στο χωριό του πατέρα σου πάνω, στην πατρίδα σου, έτσι τέλος πάντων, ας το πούμε και έτσι. Ποιο είναι, δηλαδή, σε ποια ηλικία θυμάσαι κάτι από όλα αυτά που λες, τις μαζόξεις με τα ξαδέλφια?
Καταρχάς θυμάμαι τη διαδρομή που μπαίναμε μέσα στο πλοίο, από μικρή μπαίναμε μέσα στο πλοίο για να πάρουμε το δρόμο να... Ήταν βέβαια Οδύσσια, πραγματικά, δηλαδή, για να πάμε στο χωριό. Ξεκινούσαμε το πρωί από τη Σύρο και φτάναμε τα ξημερώματα, το απόγευμα μάλλον από εκεί, και φτάναμε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο χωριό. Οπότε ήταν όλη αυτή η διαδρομή που...
Δηλαδή Πειραιά και μετά με αυτοκίνητο, έτσι?
Πειραιά και μετά με αυτοκίνητο, που τότε βέβαια δεν είδαμε πώς είναι τώρα σε ώρες να φτάσει στην Άρτα. Ήταν δηλαδή, ναι.
Και οι δρόμοι και τα οχήματα ήταν
παλαιότυπο. Εννοείται, αλλά ήταν, ένιωσα κάθε χρόνο, περίμενα αυτή την περιπέτεια. Οι μυρωδιές, τα ακούσματα, η συνάντηση με, επιτέλους με τους φίλους που αφήναμε εκεί, με τα ξαδέρφια, με τους συγγενείς. Ήταν ένα εντελώς, πραγματικά εντελώς διαφορετικό. Γιατί,
η τοξαλαλιά σου έκανε εντύπωση, δηλαδή σίγουρα μιλάνε τελείως διαφορετικά έτσι στην Ήπειρο.
Ναι, όχι, δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ φυσιολογικό για μένα, γιατί το άκουγα από μικρή. Αχα. Και μάλιστα... μου κάνει εντύπωση έως τώρα ότι όταν πάω και περνάνε κάποιες μέρες, 2-3 μέρες, όχι πολλές, αρχίζω και εγώ να μιλάω, ας πούμε, να μου βγαίνει αυθόρμητα, ναι, να μιλάω σαν τους υπηρώτες. Δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό, δεν το καταλαβαίνω, γίνεται αυθόρμητα, αλλά ναι, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά. Πιο πολύ νομίζω ότι εκείνοι καταλάβαιναν τη διαφορά. Γιατί, εντάξει, παλιότερα, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τότε που ήμουν εκεί δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ, δεν είχαν βγει από τον τόπο τους. Κάποιοι να μην είχαν πάει ούτε καν στην Άρτα, στην πόλη. Ήταν εκεί η ζωή του. Οπότε έβλεπαν κάτι διαφορετικό και τους ξένιζε αυτό πολλές φορές. Μέχρι να το συνηθίσουν.
Ναι, τώρα ερώτηση. Πρόσεχε, γιατί σου βάζω τα δύσκολα τώρα.
Αχα.
Εσύ αισθάνεσαι νησιώτισσα ή υπηρώτισσα?
Καθόλου δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Αισθάνομαι υπηρώτισσα περισσότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω, εδώ εργάζομαι, εδώ είναι η ζωή μου. Αλλά όταν ακούσω μία συζήτηση από κάποιους αγνώστους που καταλαβαίνω ότι είναι από την Ήπειρο, όταν ακούσω κάποια μουσική, όταν έρχονται πολλοί, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι που έρχονται από ή άλλοι σύλλογοι από την Ήπειρο ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι ηπειρωτικοί σύλλογοι, έστω και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και έρχονται σε επαφή μαζί μου, σε επικοινωνία, για να μπορούν να έρθουν να γνωριστούμε, να φιλοξενηθούν εδώ. Νιώθω αυτό το κλικ, αυτό το ανατρίχιασμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άρα πιστεύω ότι νιώθω περισσότερο ηπειρώτηση.
Η μητέρα σου τώρα, η οποία, εντάξει, δεν το έχει στο αίμα, εσύ το έχεις στο αίμα σου, γιατί είσαι και προϊόν του μπαμπά,
ναι,
έτσι.
Ναι,
αλλά
ναι,
η μητέρα σου που δεν το έχει στο αίμα της, ακολουθεί, συμμετέχει, το δέχτηκε αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη, ο πατέρας σου πόσο εύκολα, θα μου πεις, έχει και μια ειδική δουλειά αστυνομικός, οπότε έχει και μια κοινωνική, έτσι, επαφή και επικοινωνία καθημερινά, αλλά πόσο εύκολα δέθηκε με την τοπική κοινωνία?
Πλέον ο πατέρας μου είναι, μετά από τόσα χρόνια, από την αρχή βέβαια, αλλά μετά από τόσα χρόνια πλέον θεωρείται με αυτό του Συριανό. Είναι το εντελώς αντίθετο με εμένα.
Η αλήθεια είναι το παιδί γιοκ. Ναι.
Ναι. Η μητέρα μου στην αρχή νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό για εκείνη. Αλλά βέβαια τώρα πλέον να σημειωθεί ότι είναι και μέλος του ΔΣ.
Α, ωραία.
Πλέον. Ναι, είναι, δηλαδή, της αρέσει πάρα πολύ, ασχολείται πάρα πολύ, της αρέσουν πλέον. Μπορεί να ξέρεις πάρα πολλά τραγούδια, τη μουσική. Οπότε έχει γίνει ένα με εμάς.
Κατάλαβα.
Βέβαια, εντάξει, στο μέτρο του δυνατού. Αλλά της αρέσει πάρα πολύ, ναι.
Παραδοσιακούς νησιώτικους χορούς χορεύεις.
Mm-hmm. Θα χορέψω. Αλλά δεν θα έχω αυτή τη χαρά και αυτή τη λαχτάρα. Δηλαδή, όταν θα είμαστε παρέα ή θα ακούσουμε κάτι με τραβήξουν, θα το κάνω. Αλλά δεν βγαίνει το ίδιο. Δεν είναι η λαχτάρα που βγαίνει από μέσα μου, θα είναι κάτι διεξπεραιωτικό για μένα.
Οπότε,
αλλά ναι, θα το κάνω.
Αν είσαι το πρωί στο σπίτι ή μάλλον το οδηγάς να πας στη δουλειά στο αυτοκίνητο, θα προτιμήσεις να βάλεις, ξέρω εγώ, υπηρώτικα, έτσι, να ακούσεις.
Ναι.
Μέχρι με αυτά.
Τώρα που ακούω και τα τραγούδια που έχετε βάλει, ολόκληρη κουνιέμαι.
Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Την πατήσαμε λίγο λόγω χρόνου, επειδή η κουβέντα είναι πολύ καλή και θα φάμε ένα από τα δύο τραγούδια, αλλά θα σου δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ ποιο θα είναι αυτό το οποίο θα ακουστεί. Έχεις λοιπόν ένα ζαγορίσιο χωριό από το Καπέσοβο και το Ξύπνα Περδικομάτα μου. Ποιο από τα δύο?
Ωραία,
να βάλουμε?
Το Καπέσοβο, λοιπόν.
Το Καπέσοβο θα βάλουμε.
Ναι, ναι.
Για τραγούδι κλεισίματος πιο βαρύ, έτσι, πιο...
Ποιο... Ναι, είναι αγαπημένο τραγούδι.
Ωραία, λοιπόν, Ευαγγελία, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
Εγώ δουλεύω σε ένα αστρολογιστήριο μιας εταιρείας, αντιπροσωπείας τροφίμων. Οπότε έχω το χρόνο, ευτυχώς, επειδή είναι μόνο πρωινή η εργασία μου, έχω το χρόνο και μπορώ να ασχολούμαι ακόμα περισσότερο με διάφορα άλλα πράγματα που μου αρέσουν. Και με το σύλλογο, βέβαια, αλλά γενικά μου αρέσει να μαθαίνω διάφορα πράγματα και να ασχολούμαι με πολλά, οπότε μου δίνει τη δυνατότητα να έχω ελεύθερα τα απογεύματά μου και να...
Τέλεια, τέλεια.
Να μπορώ.
Ερώτηση τώρα, τι ετοιμάζει ο σύλλογος? Είναι κάτι το οποίο είναι στα σκαριά για το άμεσο, για το προσεχές διάστημα?
Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε φέτος να διοργανώσουμε μετά από τον COVID, μετά από τόσα χρόνια, να διοργανώσουμε το ετήσιο καλοκαιρινό πανηγύρι. Σίγουρα θα συμμετέχουμε σε διάφορα φεστιβάλ που μας έχουν καλέσει εδώ στη Σύρο. Ίσως, καλώς έχω των πραγμάτων, ίσως συμμετάσχουμε στην πίτα του Υπηρώτη, που είναι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Φεβρουάριο, στο αντάμωμα όλων των υπηρωτικών συλλόγων της Ελλάδας, αν τα καταφέρουμε. Αλλά πάντα, κάθε χρόνο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι μαγικό μάλλον, τις τελευταίες στιγμές μπορεί να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις που να λάβουμε και εμείς μέρος. Ή κάποια ιδέα να έρθει σε κάποιον που να είναι εύκολη στην υλοποίησή της ή να μας προτείνουν κάτι, οπότε έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Γενικότερα.
Από ό,τι βλέπω, ναι, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Για πότε περίπου υπολογίζετε την καλοκαιρινή εκδήλωση?
Ανάλογα τώρα, γιατί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα πανηγύρια τότε γίνονται τα περισσότερα πανηγύρια στην Ήπειρο, οπότε
δεν βρίσκεται μουσικούς.
Είναι δύσκολο να μπορούν να έρθουν κάποιοι από τους καλλιτέχνες. Οπότε λογικά Ιούλιο...
Με το καλό.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με το καλό. Λοιπόν, είδα και για. Το πες νωρίτερα για παρουσιάσεις βιβλίων κλπ. Είδα και τη Δήμητρα την Ιωάννου, αγαπημένη συγγραφέα και φίλη, που έδωσε το παρόν εκεί. Έχει και αυτό έτσι. Δίνει και έναν χαρακτήρα, όχι καθαρά έτσι υπηρώτικο, αλλά πολιτιστικό.
Πολιτιστικό.
Είναι ενδιαφέρον,
ναι, ναι, ναι.
Και αυτό, έτσι.
Και όχι μόνο η Δήμητρα Ιωάννου. Καλέσαμε και τον Γιάννη τον Καλπούζο.
Ωραία.
Οπότε γενικότερα και το Βαγγέλη τον Αβδίκο το Σεπτέμβρη, γενικότερα ενδιαφέρει οτιδήποτε θέλει κάποιος να παρουσιάσει, εμείς θα το αγκαλιάσουμε.
Ναι.
Γιατί θέλουμε να δούμε και άλλα, να μπορούμε να δώσουμε, να μάθουμε και εμείς φυσικά. και να γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος το τι θέλει να δώσει ο καθένας.
Ωραία, όπως είπα και πριν, δηλαδή, ακριβώς τώρα το προσυπογράφεις, είναι πολυσχηδής η δράση του Συλλόγου. Mm-hmm. Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και θα τα ξαναπούμε, σε αφήνουμε με Ζαγορίσιο χορό, Καπέσοβο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σε όλες.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και όλες.
Ώρες το καΐ ροαρρώστησα στα Γιάννε, έμαθα Γιάννο αχ στη μακρύ. Ώρες το καπέσω, εγώ θα πέσω να πεθάνω. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, πέσω, βο καπέσω, βο που χει στο κρύο νέρι, αχ νεχίσκω, ωρίτσα όμορφα που είναι γλυκά σαν μέλι, ωρε μανουσάκια στη μαυλή σου. Πώς κοιμάσαι μοναχή σου. Ωρε καπέσω, αχνεχίσκω, ωρίτσα όμορφα και μη παραπονείσαι. Ωρε μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ωρε με δίραν και με μάλωσαν και μου κάναν την πύχη. Αχ σε τούτη ρούγα μη διαβήσω σώμα γίνεις νύφη. Ωρε Όλγα Ζαχάριο,